Šajā mācību gadā kopumā 381 vispārējās izglītības iestādē mācās 7360 bērni ar speciālām vajadzībām. Lielais vairums, nedaudz virs 5900, ir bērni ar valodas vai mācīšanās traucējumiem, taču ir arī pa kādam ar citiem smagākiem traucējumiem. Piemēram, 357 ar fiziskās attīstības un 889 ar mentālās attīstības traucējumiem. Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta vecākā eksperte Modra Jansone skaidro, kopumā šogad vispār izglītojošās skolās mācās par 11,2% vairāk bērnu ar speciālām vajadzībām nekā pērn. Pieauguma veicinājušas arī no šī gada sākuma spēkā stājušās izmaiņas.
No 20. gada 1. septembra speciālajās skolās tiek īstenotas 5 no 9 speciālajām programmām, bet savukārt 4 speciālās programmas tiek īstenots iekļaujoši parastajās skolās. Tās 4 ir speciālā programma bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem, programma bērniem ar somatiskām saslimšanām, programma bērniem ar valodas traucējumiem un programma bērniem ar mācīšanās traucējumiem.
No Jansones nosauktajām grupām vislielākais pieaugums šogad manāms starp bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem. Ja pērn šādu bērnu vispār izglītojušās skolās bija 77, tad šogad jau 357. Šeit jāpiebilst, ka šie fiziskās attīstības traucējumi var būt gan ļoti viegli, gan arī smagi. Skatot citas grupas, tur pieaugums ir ap 200 bērniem katrā, bet bērni ar somatiskām saslimšanām šogad pat ir mazāk nekā pērn. Šogad šīm programām aprēķināts lielāks finansējums pedagogu darba samaksai.
Tas būtu izlietojums tādā veidā, ka bērni šiem saņem papildu nodarbības tādas, kāds viņam ir nepieciešams. Vai tās ir papildu logopēdu nodarbība vai papildu speciālā pedagoga nodarbība, bet kas tieši bērnam vajadzīgs?
Vaicāti par, piemēram, valsts ģimnāziju pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ministrijā norāda, pat ja traucējumi ir tikai fiziski un prestižas skolas iestāja eksāmenus izdodas nokārtot, tomēr jāņem vērā, ka ne visas skolas ir pielāgojamas. Piemēram, daļa šādu ģimnāziju nereti atrodas vēsturiskās ēkās, kur pārbūve ir ļoti apgrūtināta. Ne tikai šādi trūkumi, ar kuriem jāsaskaras ģimenēm, kurās aug bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Piemēram, Salkristos dzīvo Elīna Gertmane, viņa ir Hārona, kuram ir funkcionāli traucējumi mamma un iniciatīvas grupas mēs negribam izteikt pārstāve. Jau 7. Gadu Ārons iet vispār izglītojošā skolā Salkrastos un Elīna uzsver, šobrīd ar skolu nav nekādu problēmu un Āronam tur ir ļoti labi, tik vien tas, ka ceļš līdz tam bija jācīna caur tiesu.
Nav vecāku pienākums iet tiesas ceļu, lai nodrošinātu to, ko nosaka likums. Piedāvājumi un citas alternatīvas, internātus, speciālās skolas un visādi citādi mēģinājiem norādīt uz to, kur ir vieta manam bērnam, nevis izpildīt savus pienākumus, tātad nodrošināt izglītību dzīvesvietai tuvākajā, bet mēs to sadarbību neatradām tajā brīdī, kas, diemžēl, noveda līdz tiesvedībai.
Elīna uzskata to laiku nevēlēšanās bijusi saistīta ar neziņu un pieredzes trūkumu uzņemot bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem vispār izglītojušā skolā. Elīna gan sarunā vairāk kārt uzsver, ka šobrīd Āronam skolā ir labi un nekādu problēmu vairs nesot. Tas vien norāda uz to, ka izglītības iestādēm pašvaldībām ir bailes no nezināmā. Šis stāsts jau ir 7 gadus vecs, tomēr arī šobrīd vecākiem jāsaskars ar to, ka ievietot bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vispār izglītojošā mācību iestādē ir problemātiski. Arīna Brūvere uz sarunu nāk kopā ar savu dēlu Dominiku Jāni. Viņam ir ļoti reta ģenētiska saslimšana, viņu ceļš uz iekļūšanu bērnu dārzā bijis ļoti sarežģīts.
Liels bija mūsu prieks un nerealitātes sajūta, ka šogad pašās augusta beigās mums atnāca ziņa, ka Dominika ir vieta pašvaldības dārzā.
Ģimene gājusi uz bērnu dārzu iepazīties un tur bijuši ļoti atsaucīgi pedagogi un vadība. Visi bijuši gatavi Dominiku Jāni uzņemt.
Mūsu bērnam vajag asistentu. Asistents ir jāmeklē izglītības iestādē, bet samaksa ir tik maza, ka vadītāji arī saka, mēs ieliekam sludinājumu, neviens nepiesakās, no to tas beidzās. Un tad tas risinājums bieži vien ir tāds, ka vecāki nāk asistenti, bet mūsu gadījumā arī šis nebūtu strādājis, jo es esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Situāciju atrisināt nav izdevies laikus un rinda nokvēta. Arīna lūgusi pārlikt Dominiku Jāni rindā līdz nākamajam gadam, lai būtu iespēja pārkārtot dzīvi vai atrast asistentu.
Bet šāda iespēja nebija, ja mēs atsakamies, tad mēs atsakamies vispār, un tad mums jāstās rindā pie jaunu. Droši vien man būs jāaiziet no darba. Es nevarēšu turpināt strādāt, jo kāds būs bez dārza.
Šajā stāstā problēma ir asistentu pieejamībā. Brūveru ģimene šobrīd izlīdzas, jo ievietojas Dominiku Jāni vienīgajā speciālajā bērnu dārzā, kurš piekritis bērnu uzņemt. Tas ir Juglā, bet ģimene dzīvo Āgenskalnā. Šim maršrutam jāpievieno vēl arī rehabilitācijas centra Poga apmeklējums Dzirciemā, reizēm pat vairākas reizes dienā. Tomēr Arina Brūvere atzīst, izbraukāšana aizņem daudz laika un pārāk ilgi to neizdosies izturēt. Tāpat viņa vēlas, lai Dominiks Jānis socializējas ar citiem bērniem bez traucējumiem un uzturas vidē ar bērniņiem, kuri attīstās kā ierasts un varētu palīdzēt to darīt arī viņas dēlam. Tomēr ir vietas, kur iekļaujošā izglītība strādā, kur mūžīgie bērni mācas vispār izglītojošā skolā un tiekas ar saviem vienaudžiem. Par šiem stāstiem rītdienas mūžīgo bērnu ierakstā Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.